Vraťme se k našemu čtení z Izajáše. Vypráví nám ten oddíl v 55. kapitole o boží nezměrné velkorysosti. Vlastně ty čtyři verše, které jsme četli, jsou velká výzva k návratu. Pomůže nám následující obraz, v Bibli mnohokrát používaný. Bůh je manželem, který velice touží po své ženě, ale kterému ona bývá nevěrná. Dovolí vrátit se k němu zpátky, když dostane rozum? Měl by jí to dovolit? My jsme ta žena. A náš text z Izajáše je, podobně jako celé poselství Bible a celé naše zvěstování, velkou výzvou k návratu. Hledej Boha, člověče. Volej k němu, dokud to ještě jde. Opusť svoje vlastní bohy, kteří tě za nic nekárají, ani tě k ničemu nezavazují. Bohy, kteří jsou jen iluzí. Opusť to, co se zdá jako pravdivé, pevné a stále, ale přitom je to falešné a vetché. A vrať se zpátky ke svému muži, k Bohu, který na tebe čeká s otevřenou náručí. Neboj se ho. On tě nechce zničit. Chce tě zachránit. Není mu, tak jako mnohdy nám, příjemné vyčítat ti staré hříchy nebo se po tobě donekonečna vozit. Je připraven odpustit mnoho. Jak je to možné? Kdo by mi po takových eskapádách a takové nevěře a neposlušnosti odpustil? Kdo by byl ochoten všecko zapomenout a začít se mnou znovu? Myslel jsem, že už jsem beznadějný případ. Opravdu mi může být odpuštěno? To mám opustit svou nevěru a beze všeho se Bohu vrhnout do náruče? Ano, přesně tak, říká Bible. Bůh nás vždycky znova zve k návratu. A zve nás k němu tak štědře a tak vstřícně, jak by to nikdo z lidí neuměl. On není jako člověk. Jeho myšlení není myšlení naše. Jeho reakce nejsou jako naše přirozené reakce. Nemůžeme se s ním porovnávat. Nelze to. Když poznáváme Boha, často docházíme k hranici, kde rozum hrabe na prázdno a my zíráme s otevřenými ústy, jak je něco takového vůbec možné. On je svrchovaný a neskrotný. Takový je náš Bůh. Takový je Bůh Bible. Naproti tomu stojí naše vrozená nepřejícnost. A o tom to dnes hodně bude. Nemělo by to tak snad být, že Bůh je svrchovaný a neskrotný? Měl by být Bůh spíš ochočený, aby nás ničím nepřekvapoval? Měl by být spíše takový, jak si ho my sami představujeme? Měl by jednat jako my? V žádném případě. A přesto se mnohdy snažíme mu upilovat drápy, napasovat Ježíše do našich přihrádek. Přinutit ho jednat podle našich vlastních pravidel nepřejícnosti. Je o tom taková pěkná knížka Ptunelovaný Ježíš od Petra Grulicha. Doporučuji vám. Projektujeme do něho naši vlastní touhu po odplatě, takže si se zadosti učiněním říkáme Boží mlýn melou pomalu, ale jistě. Těší nás drobná neštěstí druhých. Nikomu nic nedarujeme zadarmo. Ať se snaží, ať něco udělá z vlastní iniciativy. Vždyť každý má něco si sám zaslouží. Je to tak? Mně taky v životě nikdo nic nedal zadarmo. Vyšlo jim je, dal práce dostat se tam, kde teď jsem? Proč jiný by to měl mít snažší? Když se nemám dobře já, nebudeš se mít dobře ani ty. A tak dokonce někdy zuříme, byť tiše, když se někomu daří, když je někdo šťastný a hledáme, jak ho schodit, nebo jak jeho radost odvysvětlit. Potom vzniká nebezpečí, že i Boha vidíme po našem, pokřiveně. Měl by mi sloužit, dělat, co já chci, naplňovat moje očekávání, měl by mi být užitečný, vyhovovat mým potřebám, dávat mi zdraví a dostatek peněz. To by měl Bůh dělat, proto v něho přeci věřím, ne? Také víme, co by neměl. Neměl by mě nechávat trpět. Neměl by rozhodně jen tak lehce odpouštět smradlavým a hlučným lidem. Feťákům, nebo bezdomovcům, nebo neskrotné mládeži, co běhá po ulicích po večerech. Ti si to nezaslouží. Lehko, aby jim bylo odpuštěno. Stejně tak příliš bohaté lidi by neměl mít Bůh tolikrát. Není spravedlivé, aby měřil všem úplně stejným metrem. Mohli bychom pokračovat. Snažíme se lépe než Bůh rozumět tomu, jak věci chodí. Například ti, kteří už jsou dlouho s Bohem, rozumí věcem lépe. A mladí by neměli mít stejná práva při rozhodování ve sboru ani stejnou úctu jako starší, kteří znají Boha déle. Rodiče neukázněných dětí jsou bezbožní. Lidé s křesťanským jaksi rodokmenem jsou vzácnější a spolehlivější než ti, co přišli ze světa. Tak někdy říkáme. Takto a možná ještě jinak můžeme někdy hledět na věci kolem nás, pokřiveně, po našem. Je nám tedy vlastní, přirozené, takové pojetí spravedlnosti, jako by nám ta vinice z podobenství, které jsme četli u Matouše, patřila, jako by byla naše. Je nám žalostně vlastní nepřejícnost, kterou lidem zavíráme dveře do Božího království. Je nám vlastní vytváření svých kritérií, kdo je a kdo není hoden. Závidíme si dobré dary, zdraví, krásnou rodinu, místo abychom si ty dobré věci navzájem přáli. Jako ten učitel, který zkouší žáka z počtu a říká mu, kdybys měl 5 jablíček a já bych tě o dvě poprosil, kolik by těch zůstalo? 5. Jak moc je Bůh jiný než my a jak je to pro nás dobře? Tak jsme pozváni k velkorysosti. Jakkoliv nás Bůh svým myšlením a reakcemi přesahuje, zve nás, a to je zvláštní, ke stejnému myšlení, jaké vidíme u něj. Předává nám něco ze sebe a chce z nás zářit. Proto nás zve k tomu, abychom byli stejně velkorysí a štědří, stejně přející a milující, jako je on. Právě o tom, ale zároveň o naší vrozené nevelkorysosti a nepřejícnosti, o našem vlastním pojetí spravedlnosti bez milosti a touze diktovat Bohu, je podobenství z 20. kapitoly Matoušova evangelia, které jsme četli. V Všimněme si, že ten příběh se neodehrává po většinu času na vinici, ale většinu času se odehrává na agoře, na tržišti. Majitel té vinice je na tržišti a hledá dělníky, které potřebuje na vinici mít a posílá je tam. Vidíme z toho podobenství, že je žádoucí už jen to dostat se na vinici. Být přemístěn z tržiště, z čekání, z nečinnosti, činnosti na vinici. Středem pozornosti v tom podobenství, když to čteme, není ta práce dělníků. Protože my nevíme a záměrně nevíme nic o tom, jak pracovali, ani proč byli ti pozdě najatí, ti, kteří až 5 hodin odpoledne byli najatí, proč byli tak pozdě najatí, proč tak dlouho byli bez činnosti. Nevíme ani nic o tom, co bylo předmětem jejich práce a proč byli najímáni postupně, proč nemohli být najmuti najednou. To všechno je pro náš příběh nepodstatné. Důležitý je totiž hospodář a jeho práce. Ten je středem pozornosti v tom podobenství. V té druhé scéně čteme, když je tam najímá, dám vám, co je spravedlivé. Že? Dám vám, co je spravedlivé. Prvním říká jasně, dám vám denár. Denár byla mzda za den, taková férová mzda za den. K tomu, aby člověk přežil, bylo potřeba, aby si vydělal aspoň 300-400 denárů ročně. To znamená, že se musel hodně ohánět, aby ty peníze sehnal. Žádné dovolené, žádné volné víkendy. Ale je to férová cena za celodenní práci. Jeden denár. Té druhé sortě říká už jenom dám vám, co je spravedlivé. A tak kdybychom to četli poprvé, to podobenství, tak asi automaticky předpokládáme, že spravedlivý díl toho denáru, spravedlivý díl té jednodenní mzdy jim dá. Že? Protože ta už tam nebudou úplně celý den, tak dostanou určitý díl. Jsme vrozeně nepřejícní a souhlasíme potom při tom závěrečném hodnocení s tou první skupinou, při jejich námitce. Jak to, že oni dostali stejně jako my, kteří tady se plahočíme, potíme na slunci od rána do večera, a ti přišli pracovat na chviličku, a dostali úplně stejně jako my. Ten hospodář to schválně vyprovokoval tím, že řekl, budeme vyplácet od posledních po ty první. Kdyby to bylo obráceně, tak dá těm prvním, ti si vezmou svoji mzdu a odchází. Takže by neviděli a neslyšeli, kolik dostávají ti poslední. Ale on schválně řekl, budeme to dělat takhle, v tomhle pořadí, aby ti první u toho byli, aby bylo vidět, co je v jejich srdci. Tak tedy hospodář musí obhajovat svoji spravedlnost. A hájí ji 4 argumenty. Za prvé, nekřivdí prvním, protože dodržel smlouvu. Mzda posledních nejde na úkor toho, co dostávají ti první. A první nejsou ukrácení v tom, co původně očekávali. Dohoda zněla, denár na den, dostali denár. Ukrácení jsou ti první jedině o zadosti učinění, že si jiní vydělali méně. Ale k dohodnuté odměně nepatří uspokojení z toho, že jiní dopadli hůře. Druhý bod. Posledním dává stejně prostě proto, že chce. Bůh je svrchovaný. Ten hospodář netvrdí tím, že prostě chce, že by například udělali méně práce i první, nebo že by pracovali, tedy teď jsem to zmotal, netvrdí o posledních, že by udělali stejně práce, nebo že by pracovali kvalitněji. Není to ani znehodnocení práce prvních, je to prostě dar posledním. Dává jim, protože chce. A my moc toužíme po ocenění. A toužíme po ocenění často tak, že chceme vyniknout, a to se nejlépe dělá na úkor ostatních, že? Když se stírají rozdíly, tak najednou tolik nezáříme, nejsme už první, nejsme hvězdy, nejsme hrdinové, a to je, co nám vadí. Třetí argument hospodáře je, říká, mám na to právo, protože nakládám se svým majetkem. Tedy stejně tak, jako nemůže být obviněn z porušení smlouvy, tak nemůže být obviněn ani z neoprávněného nakládání s penězi. Je to jeho. A on se rozhoduje, jak se svými penězi naloží. A nakonec ty první usvědčuje z nepřejícnosti. Ta jeho otázka směřuje k tomu, že oko prvních by nemělo být zlé. Že by se neměli dívat zle na to, že poslední dopadnou lépe, než si to zasluhují. A na to navazuje opět výrok o prvních a o posledních. První by to měl přát těm posledním a mít radost z toho, že dopadli stejně. Ale to nám je tak nepřirozená reakce. To nám je tak nevlastní takhle uvažovat a takhle přemýšlet. A tak můžeme vidět, jaký je rozdíl mezi tím, co nám je vlastní, a mezi tím, jak obrovská je Boží přejícnost. Znovu si to shrňme, celé to podobenství je o hospodáři, o Pánu Bohu, o tom, jaký on je, o tom, že on je připraven odpustit, o tom, že on je svrchovaný a nemusí se zodpovídat za to, co dělá. A my jsme pozváni k tomu být stejně velkorysí, jako je on. Malý versus velcí, významní versus bezvýznamní. Ti, kteří přišli dřív, versus ti, kteří přišli na poslední chvíli. Ti, kteří už jsou dávno křesťany, vůči těm, kteří přišli později. Kteří nechodí s Kristem tak dlouho. Je tam jasný vzkaz učedníků a vzkaz nám, odměnu dostanete, ale nepodivujte se a nebuďte pohoršeni, když dostanou stejnou odměnu jako vy i ti poslední. Tak se nenechejme tu naši vroznou nepřejícností ovládnout. Pojďme tu šelmu v nás, v Boží síle ochočit a buďme tak laskaví, tak velkorysí, že tím budeme známí všude, kam přijdeme. Ať je Pán Bůh oslaven na tomhle našem myšlení a jednání, které bude podobné, jako je to jeho. Amen. Když můžeme společně modlit, tak prosím, povstaňte a jak vám Pán Bůh dá, tak se modlete.